Așa cum îl găsim scris în a doua carte a Cronicilor, capitolul 20. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Engedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. A vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel? Și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiul lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Ahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Ahaziel a zis: ascultați tot Iuda și locuitori din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul: nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogorâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Tiț și îi veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat, au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitori ai Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți, ca care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de alăute și de arfe și trâmbițe. Amin. Fiecare dintre noi, în anii care au trecut și în anul care a trecut, ne-am confruntat, desigur, cu tot felul de probleme. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am și rezolvat aceste probleme. Viața este oarecum o cursă, o luptă a omului în care el caută să rezolve toate problemele cu care se confruntă. Atâta vreme când problemele care ne apar în față nu depășesc prea mult puterea noastră, câtă vreme putem să ne apropiem de ele cu încredere și să le rezolvăm, atâta vreme noi avem liniște, avem pace în suflet, avem o stare de echilibru, de balanță, nu suntem tulburați, nu suntem stresați, facem apel la toate resorturile noastre și chiar avem satisfacție când am rezolvat problema, când am ieșit din situație, când, eu știu, totul s-a liniștit și nu mai e furtună, nu mai e vânt, nu mai e vijelie. Pentru că aminte cu ani în urmă, venim odată de la Zalău și să mergem în Jac, în satul de unde e soția. Ne-am oprit în Brebs, satul meu natal, la o mătușe și spun soției: știi, tot de nu mă duci și vezi ce faci unghii cu mătușa, spune-le hello și hai să nu mai zăbovim, dacă intrăm amândoi, știi cum e, ne țin mult de povești. Și am rămas în mașină, i-a intrat, într-adevăr, mătușa cu unchiul nu s-a uitat că e numai ea, tot au ținut-o de povești. Și văzând eu că ei nu mai vin, că ea nu mai vine, am zis, mă duc și eu să scurtez eu povestea, poate eu să, așa și să plecam. Și am lăsat mașina în punctul neutru, cum era mașina și era românești, Dacia cu schimbător, am tras frâna de mână, dar fiecare șofer are un păcat al lui, o patima lui. Unii au boala vitezei, alții au boala că merg prea încet. Tot fel de boli au și șofere. Și păcatul meu a fost întotdeauna că am fost foarte slab, de-a dreptul slăbănog, la schimbarea fazelor. Mie mi-a plăcut să văd, să am lumină în fază. Și eu când am pus mașina pe fază lungă, am mers cu fază lungă și dacă a venit comandul poliției din față. Și probabil că de 3 ori, cel puțin, am avut suspendat permisul din cauza asta. Pe drept, multe alte ori pe nedrept, dar de vreo 3 ori pe drept. Și așa se întâmplă, ceasul rău, zice românul. În minutul acesta, 2-3, n-au durat mai mult până când eu am intrat, până când, sigur, cu politețe am încercat eu să o aduc pe minutul ăla să plecam, aud o mașină claxonând puternic afară. Nu era altcineva decât poliția de la orașul Zalău, care se întorcea din patrulare. Și sigur, oamenii aceștia au trebuit să vină aproape 2 km și eu lăsasem faza lungă la mașină. Au oprit, au claxonat, am ieșit afară, am dat seama că e necaz, m-am tulburat, m-am agitat, n-ai avut ce să zici, nimic nu lucra, nici să te rogi de iertare că nu știau de așa ceva. Una, două mi-au luat permisul. L-au luat și au plecat. Și a fost o situație foarte neplăcută. În România știți că repede pentru orice, 3 luni, 6 luni nu mai conduceai. Pe când ți-l dădeau, ți-l puteau lua iară, că ai uitat să conduci. Și a fost așa o situație, am zis, cum ies eu din situația asta? Cum o rezolv? Foarte mare situație pentru voi, dar pentru mine a fost. 6 luni nu o să mai pot să umblu cu mașina de acum. Și am mai zis, nu credeți că o să vă spun că m-am rugat imediat să rezolv problema. Nu s-a rezolvat așa. M-am gândit și mi-am venit o idee. Într-una din bisericile pe care le păstoream era un frate. Nu știu cât era el de pocăit, era și el baptist. Omul acesta, cu ce se ocupa? Nu mă refer la meseria lui. Tăia viței, de vremea aceea era interzis, mergea la pușcărie dacă tăia un vițel. Dar el tăia un vițel și îl împărțea, de jumătate la cei de la poliție. Și era foarte mulți la poliție, la care el ducea câte un jumătate de vițel și era o fermă acolo de roșii și de castraveți și el era pasnic la fermă. Și atunci, câte vreme era de pază noaptea, avea vreme să culeagă și umplea lăs cu roșii și cu castraveți și le ducea dimineața la poliție, la cei mai mari șefi. Și m-a adus aminte că omul acesta îi știe pe mulți. Era 11 noaptea, dar nu m-a mai dus acasă, n-am mai mers la jac. Ne-am dus cu mașina direct în satul Păușa, am ajuns la acest om și am spus, frate Liviu, uite ce am pățit. Ispita, necazul cum a venit peste mine, mă poți ajuta? Imediat, am urcat în mașină, am trecut muntele Meseș, roate la Zalău, el a mers la poliție, plutonierul n-a mai trecut pe la poliție, s-a dus direct acasă. Atunci a zis că atâta mai bine, nu te necăji, că dacă l-a trecut pe la poliție, nu l-a predat, nu l-a înregistrat. Și ne-am dus, eu am rămas în fața blocului, l-a urcat în bloc, a bătut la ușă, omul se dezbrăcase, era în pijama, era pregătit de culcare. Când l-a văzut, a spus, ce-i cu tine? Ce să fie, ai luat un permis în satul Brebi? Da, am luat acum 50 de minute probabil. Păi, ăla e preotul nostru, domnule, e pastorul nostru. Dacă vrei să mai mănânci roșii și castraveți și carne de vițel, dă permisul încoace. Că omul ăsta are 6 biserici, are parohie foarte mare și nu poate să umble duminica, nu sunt autobuse, că așa era situația, vă amintiți? Când a venit omul cu permisul în mână, vă spun, era 12 noapte, dar era cer senin și parcă strălucea soarele. Așa m-am bucurat. Altădată am avut rezolvat o problemă la notariatul de stat. Și m-am dus și eu de acasă, m-am dus la notar, era o problemă care implica judecători, notari, avocați. Și am intrat într-un office, acolo era o doamnă, avocată sau judecător, și era ea. Și doamna mi-a spus, după toate insistențele mele, politicos, inteligent, puse problemele, domnule dragă, mai devreme de 4 săptămâni nu se pot procesa documentele. Și așa m-a convins, am crezut-o. Am ieșit afară și am zis, măi, mai devreme de 4 săptămâni nu se pot procesa documentele. Dar noi aveam nevoie să fie procesate în ziua aceea. Noi aveam nevoie să dăm documentele la judecător ziua următoare. Și mi-am adus aminte că aveam câteva pachete de cafea în geantă și am zis, cum am putut să uit de asta? M-am dus înapoi și i-am spus, domnule, dar v-am spus că nu se pot mai devreme de 4 săptămâni. Și i-am spus, da, doamnă, am înțeles, dar am uitat să vă spun eu ceva. Am uitat să vă spun că am aici ceva pentru dumneavoastră. Și când am deschis geanta, documentele s-au procesat în 30 de minute și a rezolvat problema. Altă dată am avut o altă problemă pe care n-am rezolvat-o. Tot așa mi-a luat permisul poliția. N-am avut nici cum să am acces la omul care mi-a luat permisul. Și a doua zi m-am dus la șeful poliției pe județ, la secția de circulație. Am intrat în biroul lui și am spus, domnule major, unul din funcționari dumneavoastră mi-au luat permisul de conducere. Mă cunoștea cine sunt, știa că sunt preot, că sunt pastor, predicator. Am venit la dumneavoastră să vă rog frumos să-mi rezolvați problema. Și dacă mi-o rezolvați, am și eu ceva pentru dumneavoastră. Am deschis diplomatul în care nu era nimic decât pungi de un sfert de cafea. S-a uitat majorul la ele
Și a zis, știu eu să văd. Ar fi zis, nu, cafeaua atenta, cafea trimisă din America în România, nu se afla. A dat un telefon. Domnul pastor, îmi pare rău, s-a înregistrat, nu vi-o mai scoate nimeni. Am închis geanta. Domnule Maior, dacă nu mă puteți ajuta, nu, nici eu nu mai pot să am nimic într-o dumneavoastră. Problemele acestea s-au avut voi toți. Ne necăjim când vin peste noi, le rezolvăm într-un fel sau altul și la urmă ne simțim bine. Stresul vine însă când peste noi vin probleme pe care nu le mai poți rezolva. Nici cu înțelepciunea ta, nici cu dibăcia ta, nici cu cunoștințele tale, nici cu relațiile tale. Când nimeni și nimic nu te mai poate ajuta și în fața asta stă o problemă mare cât muntele și tu n-ai credința cât grăuntele de muștar. Eram în Anglia la seminar, vorbisem cu rectorul și aveam promisiunea încă înainte de a merge ca student acolo că ei vor face actele și pe perioada când voi fi în Anglia voi fi cu copiii și cu soția. Și m-am dus încrezător în promisiunea asta. Și într-adevăr, cei de la seminar au fost foarte, foarte drăguți, repede au mișcat cu actele, au făcut tot, dar n-a mai venit răspunsul cum ar fi de aici de la Immigration. În Anglia se numește Home Office. Și văzându-o că nu mai vine și nu mai vine răspunsul, într-o zi m-am dus la rector, m-am înțeles în audiență, cât că era, îmi preda curs, nu vorbeai cu el pe coridor și te scriai în audiență, după tot protocolul britanic, și i-am spus, frate și domnule profesor, dar nu se poate face nimic? Păi să le dăm ceva. El mi-a zis, aici nu merge așa. Și chiar dacă merge, ar trebui să dăm mult mai mult decât câteva kilograme de cafea. Dar în primul rând să știi că nu se poate. Nu se poate. În biserică erau tot felul de oameni influenți, oameni mari, oameni deosebiți, oameni cu funcții, cu business, cu doctorate. M-am apropiat de unul, de altul și ei mi-au spus, știi ceva? Dacă nu te poate ajuta pastorul și rectorul să intervină el la home office, nu mai poate nimeni, are un prieten care e șef acolo. Când am văzut eu că am aflat ceva, că știți cum românul știe să informeze, m-am dus odată la el și a spus, Levi, aici nu se poate altfel decât să stai și să aștepți. Și să te rogi și să te încrezi că Dumnezeu te ajută și atât, nimic nu mai poți face. Și nu că m-am rugat eu și până atunci, să știți. M-am rugat de fiecare dată, așa, așa. Dar din momentul în care am înțeles clar că nu mai pot să fac nimic și că nu mai depinde, dar nimic nu mai depinde de mine, m-am rugat și mai mult, și mai des, și mai cu foc și Dumnezeu la timpul lui, a rezolvat problema. La un moment dat mi-aduc aminte că se apropia Crăciun. Eu credeam că de Crăciun ei vor veni în Anglia. Nici vorba. De Crăciun am mers eu în vacanță în România și a fost frumos, un Crăciun și an nou în România. După ce m-am întors în Anglia, la 4 sau 5 zile au venit și ei. Și mi-a spus unul din profesori care a sunat la ambasada britanică la București, a spus, ce se întâmplă? Că în cele din urmă cei de la home office ne-au comunicat că au dat aprobarea. Și ei s-au uitat prin acte și au spus, păi sunt aici aprobate dinainte de sărbători. Cineva, un funcționar de la ambasadă, nu le-a scos din sertar. Dumnezeu a vrut să-mi dea eu vacanță în România și să-mi rezolve și problema. Vreau să vă spun că în perioada aceea m-am rugat mult mai mult decât oricând și mult mai adânc. Probabil că fiecare din voi vă aduceți aminte de situații asemănătoare. Vedeți, dacă suntem bolnavi și mergem la doctor, noi nu apelăm direct la Dumnezeu, noi apelăm la doctor și ne gândim care e un spital mai bun. Dacă avem insurance imediat, suntem mai liniștiți că avem insurance, ne ia orice chirurg. Eventual suntem în stare să plătim oricât. Și când te duci la cel mai bun doctor și doctorul spune, domnule sau doamne, îmi pare rău. Cu toată bunăvoința, nu va dacă Dumnezeu o face ceva, dar noi omenește nu știu ce mai putem face. Ei, și să știe o treabă, tu te-ai rugat și până atunci. Dacă desconfirmă el specialistul că numai dacă Dumnezeu intervine, tu te mai faci bine sau copilul tău se face bine, sau fiica ta se face bine, sau soțul tău sau soția ta, să știi că te rogi altfel. Și altă stare trăiești și nu mai vezi nicio situație pe orizontală, de jur împrejur, nu mai ai la cine să te apropii. Și atunci strigi în ultima instanță către Dumnezeu. Dar strigi cum n-ai mai strigat în viața ta niciodată. Poate că unii dintre voi niciodată n-ați avut situații asemănătoare. Poate că v-a binecuvântat Dumnezeu să aveți o viață foarte confortabilă, să nu vină peste voi probleme mai grele decât le-ați putut rezolva repede și imediat. Dar când ați trecut prin asemenea situații și când ați văzut că nimeni și nimic nu mai vă poate ajuta, când n-ați mai știut ce să faceți, când n-ați mai putut să faceți nimic, că de multe ori când nu mai știi ce să faci, întrebi, frate George, ce să fac? Uite situația mea, dă-mi un sfat, ce să fac? Și când nimeni nu mai știe ce să spună, după ce ai încercat pe toate și nu mai știi ce să faci și nu mai poți să faci nimic, rămâne un singur loc și o singură posibilitate unde poți apela pentru salvare și atunci strigi la Dumnezeu, cum n-ai făcut-o niciodată și atunci îl chemi pe Dumnezeu cum nu l-ai chemat niciodată poate înainte. În această seară, din Cuvântul Sfânt am vrea să vedem ce să facem când nu mai știm ce să facem. Și ce să facem când nu mai putem să facem nimic. Este o vreme când trebuie să capitulezi în fața vieții și în fața situației. Când se pare că totul e pierdut, când toate resursele s-au epuizat, nici banii, nici înțelepciunea, nici conexiile, nici familia, nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Ce să faci când nu mai știi ce să faci? Și ce să faci când nu mai poți face nimic? Și n-aș vrea să vă dau, eu știu, răspunsul din experiența mea. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră ați putea să veniți să spuneți, uite ce am făcut eu când n-am știut ce să mai fac. Ce am făcut eu când n-am mai putut face nimic să rezolv o situație. Am alergat la Dumnezeu și El mi-a dat scăpare și eu L-am lăudat și L-am binecuvântat. Haideți însă să ne uităm cu toții în Scriptură. Și să vedem experiența poporului lui Dumnezeu sub împăratul Iosafat. Iosafat a fost un bun gospodar și un cârmuitor bun, un împărat bun. A avut el și părțile lui mai slabe. A fost om într-un cuvânt, dar el poate fi pus pe lista împăraților buni. La un moment dat vine vestea că o coaliție a trei armate, moabiții, amoniții și maoniții, vin asupra lui Iuda. Iosafat domnea peste un stat foarte mic, peste o împărăție mică, să zicem așa, în termeni moderni, ca Luxemburgul astăzi. Nu? Israelul nici astăzi nu e prea mare, n-a fost niciodată prea mare, nici când au fost toate semințiile 12 la oaltă, după ce s-a scindat în Israel și Iuda, a rămas un stat foarte mic, dacă vreți, mai mult un județ așa mai a cătării, un județ mai mare. Și Iosafat a fost, cum spuneam, un gospodar, un om care a cârmuit bine țara și un om care a rânduit judecător și judecat în țară. Era pace în Iuda, oamenii trăiau bine, se bucurau în vremea lui Iosafat și viața era frumoasă, așa cum putea fi ea acum câteva mii de ani, mai bine de 2000 de ani, mult mai bine de 2000 de ani. Și dintr-o dată vine vestea că pacea aceasta e tulburată. Dintr-o dată se anunță că vine o primejdie mare, trei popoare s-au unit și vine asupra acestui regat mic al lui Iuda. Împăratul Iosafat a înțeles că situația îl depășește. El, oricât ar fi încercat să-i strângă pe toți, n-ar fi putut aduna o armată să se opună probabil nici măcar împotriva amoniților singuri. Nu mai vorbim că aceștia veneau cu moabiții și cu maoniții la oaltă. Și și-a pus probabil și Iosafat întrebarea, ce-i de făcut? Când cei de la frontieră au venit soli și au spus, împărate Iosafat, vin câtă frunză și iarbă, vin înarmați, vin luptători de elită. Și probabil că a întins mâinile și a zis către sfetnicii lui, ce-i de făcut? Și sfetnicii i-au spus, împărate, nu știm, nici nu știm ce-i de făcut. Și chiar dacă am ști ceva, noi nu mai putem să facem nimic împotriva acestei ligi militare care vin și care vor șterge probabil regatul lui Iuda de pe fața pământului. Iosafat s-a temut pentru viața lui, pentru viața familiei lui, pentru viața poporului și pentru, dacă vreți, destinul împărăției lui. și Iosafat și poporul au înțeles că nu mai pot face nimic. Și că omenește vorbind, le-a venit sfârșitul. Și când au văzut că nu mai pot face nimic și n-au mai știut nicio posibilitate, haideți să vedem ce a făcut Iosafat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în spaima lui, în spaima lui, în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Să nu vă închipuiți că împăratul Iosafat era un om slab de înger și să nu credeți că oamenii care apelează la Dumnezeu și care se roagă lui Dumnezeu sunt neapărat niște oameni slabi de înger, cât și de puțin. Să nu credeți că oamenii necredincioși sunt tari și curajoși și cei credincioși sunt slabi și fricoși și numai se roagă și numai se roagă. Vă aduceți aminte când, nu știu, anul trecut sau cu 2 ani în urmă, a fost meciul acela de box pentru centura de aur între Mike Tyson și Emmanuel Holyfield, parcă. Și Holyfield a zis, nu mi-e frică de el. Toată lumea i-a dat odds sau sorți izbândă aceluia care era maestru. Nu mi-e frică, eu am să mă duc și am să-l bat. Și l-a bătut, și l-a bătut și a doua oară și poate că mai bate a treia oară dacă l-ar lăsa din pușcărie. Dar omul acela care, eu știu, a venit să-l înfrunte pe cel ce avea centura de aur, a zis, nu cu puterea mea, eu mă duc și am să-l bat pentru că Dumnezeu mă va ajuta. Foarte mulți luptători, foarte mulți generali, să știți, conducători de armate de-a lungul istoriei au fost credincioși. Ba mai mult, curajul lor a venit tocmai din credința lor. Și Iosafat n-a fost un om fricos. Dacă vă uitați un capitol sau două în față, când Ahab, împăratul lui Israel, îl cheamă să lupte împotriva sirienilor, el nu ezită. El spune, bine, ok, împărate, Ahab, poporul meu ca poporul tău, voi merge cu tine la luptă. Ăsta e un om care a fost la război. Ăsta e un om care s-a luptat cu sabia. Ăsta e un om care a fost pe linia frontului, dar acum e depășit 100% de situație și e un general înspăimântat și în spaima lui nu mai știe ce să facă și nu mai poate face nimic. Și atunci, uitați ce decizie ia el. În spaima lui și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Încercați să realizați acest tablou. O coaliție de 3 armate străine, 3 națiuni, vin împotriva micului regat al lui Iuda. Pare că acest popor va fi șters de pe fața pământului. Și ei, în loc să fugă, unde vor vedea cu ochii, la chemarea împăratului Iosafat, se strâng la Ierusalim. Și se pregătesc și ei, se pregătesc și fac o oră de rugăciune. Nu vi se pare straniu? Vine frontul peste tine și tu, general și împărat, care ai dus armata la război, renunți la toată strategia și tehnica militară și zici, atâta-i tot. Noi nu mai putem face nimic. Haide astăzi la Ierusalim să ne rugăm, să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i cântăm, să-l lăudăm, să-i spunem că e bun și că durerea lui ține în viac. Ție ți-ar arde să cânți. Când ai ști că nu mai ai poate decât o zi de trăit sau săptămâni. Dacă te-ai duce la doctor și te-ar spune doctorul că ai cancer, Doamne ferește, ai venit de acolo cântând? Ai venit lăudând pe Dumnezeu? Ți-ar mai fi fața senină? Cum ai fi tu? Și hai să vedem cum s-au purtat acești oameni. Pentru ca și noi atunci când suntem în viață, în situații care ne depășesc, să urmăm exemplul lor, să urmăm, dacă vreți, rețeta lor și să vedem ce să facem când nu mai putem să facem nimic. Versetul 4 ni se spune că Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Apoi în versetele 6 și 7 ni se prezintă ceea ce eu numesc teologia suveranității lui Dumnezeu. Foarte interesant cu oamenii din poporul lui Dumnezeu. Toată lumea e credincioasă în vreme bună. Când totul merge bine, ești Potopit de binecuvântări, casa ta e ok, sănătate, belșug, bucate, tot ce vrei. Toată lumea e credincios atunci. Un anume credincios. Gândiți-vă însă la Daniel. Gândiți-vă la cei trei tineri care erau în Babilon. Au fost luați prizonieri. Țara lor a fost ocupată. Nu mai era nicio speranță. Nebucadnețar a fost mai tare. Și totuși ei se hotără să rămână credincioși lui Dumnezeu în ciuda celor situații limită, în ciuda celor situații disperate. Uitați-vă aici, la oamenii aceștia care cred că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu e suveran, chiar că îmi pare că totul se clatină și totul se dărâmă. Fratele Paul Negruț, odată la o evanghelizare în Zalău, în predica dumnealui, a dat un exemplu și ne-a spus că într-o zi s-a dus să viziteze o soră. De o vreme sora nu mai venea la biserică, era tot cea mai bolnavă, mai suferindă, nu prea știa nici familia aceea, nu supra tot felul de doctori, dar ea continua să slăvească pe Domnul. Și în suferința ei și în bolile ei, ea lăuda pe Domnul și era plin de credință și bucurie. Și numai că venise cu o zi înainte de la niște specialiști de la oncologie care au diagnosticat-o cu cancer. Și când am intrat la ea, spunea fratele Paul în casă, cu atâta bucurie, aproape că a strigat la noi. Frate Paul, mi-a spus doctorul că am cancer! Și noi nu știu ce se mai zice, spunea dumnealui. Ce se mai zice? Cât ai fi de teolog și de filozof și de psiholog, când un om e în situație limită, tu ce să-i zici? Se întâmplă? Se poate întâmpla oricui? Ce mângâiere poți tu să-i spui unui om care spune că a aflat că moare, moare sigur? Și în timp scurt, frig în casă! Când nu m-am auzit dacă n-ar fi căldură sau două aici în America, vai, vai, ce-am mai zice noi. Dar e mare lucru și atunci, când nu mai știe mama cum să împartă pâine la copii. Și cum zicea seară fratele Pavel, ea cumpără papucii cu un număr mai mare să rămână la celălalt. Am cunoscut un om în România, dar au fost mulți din ăștia, care când lua pâine, cum se dea pe cartelă, se deau o franzelă la doi și el avea mulți copii. Erau în familie vreo 11 ei. Niciodată nu ducea omul ăsta pâinea acasă în ziua în care o lua. O lăsa o zi în șantier, în baracă. Se întărea pâinea și totdeauna o ducea cu o zi mai târziu. Și odată l-a întrebat șeful, magazionerul, șeful de depozit, mai, de ce nu te duci cu pâinea moale și caldă? Domnul Cătună, dacă mă duc cu ea, n-ajunge dacă le-o duc moale la copii. Și totdeauna o lăsa să le ducă tare. Când ai mâncat ultima dată pâine tare? Și dacă ai mânca, ai mai putea să-L auzi pe Dumnezeu? Să te încrezi în El? Dacă ți-ai vedea viața în pericol, aș putea eu și ai putea tu să mai lauzi pe Domnul? Uitați-vă la oamenii aceștia care nu fac teologie de dragul teoriei și care cred teologia lor și în cele mai grele vremuri. Cuvântul spune, a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri? Nu stăpânești Tu pe... Înaintea lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Vezi, noi când ne merge rău, nu venim probabil la biserică. Gata! Când de fapt trebuie să venim la biserică. Îți bolnav! Dar pot să umblu, vin la biserică! N-am cervici, vin la biserică! N-am reușit la calici unde am vrut eu, vin la biserică și mă închin lui Dumnezeu! Am necazuri, vin și mă închin lui Dumnezeu! De obicei noi așa fugim de biserică. Fugim unii de alții, să nu ne vedem, să nu ne explicăm. Și cuvântul spune aici că ei au venit și toți ca unul și-au arătat încrederea în promisiunile lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Oare n-ai izgonit Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău Israel? N-ai dat-o tu pentru totdeauna moștenirii seminției tale? Și apoi versetul 9, adică 8 și 9. Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia și judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmturării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. E mare lucru, e important să ne rugăm acasă, e important să ne rugăm în cămăruță. Rugăciunea în casa Domnului, frați și surori, are o semnificație deosebită. Solomon spune la consacrarea templului, dacă poporul tău se va aduna și se va ruga, ascultă-L din ceruri și mântuiește-L.
Noi nu credem că pereții și clădirea sunt sfinte, nu. Dar aici spune, este numele tău, este închinat numelui tău, ne-am adunat cu toții aici. Putea să spună împăratul Iosafat, fiecare unde sunteți, acolo rugați-vă și acolo postiți. Nu, ci toți au venit la Ierusalim, la templul Domnului, la casa Domnului să se închine. Și spune împăratul Iosafat în versetul 12. Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Acum, dacă n-ai avut niciodată o situație în viață când n-ai știut ce să faci, când n-ai putut să faci nimic, tot ce spun n-are sens pentru tine și nu revelant. Dar dacă ai trecut măcar o dată pe această cărare și dacă te-ai simțit vreodată apăsat și al nimănui și fără speranță, și Dumnezeu ți-a dat izbăvire, atunci ce eu îți spun ție în seara asta are sens. Împăratul Iosafat spune că nu mai știm ce să facem și când suntem fără putere, atâta putem. Ne îndreptăm, Dumnezeule, ochii spre tine. Ne uităm la tine, ne recunoaștem falimentari, neputincioși, incapabili de orice acțiune. Doamne, de acum eu nu mai pot. Dacă vrei, du-te războiul. Luptă-te tu pentru noi, dar, Doamne, eu nu mai pot, sunt slab, sunt învins. Și atunci când poporul se ruga și postea, când tot poporul și-a recunoscut falimentul, să știi că Dumnezeu nu vine în viața ta să rezolve nicio problemă câtă vreme tu mai ai câteva kilograme de cafea în diplomat să le dai unde trebuie. Mai ai câteva sute sau mii de dolari să le dai unde trebuie. Mai ai încă o cunoștință, o relație, fie ea la Immigration, fie la Home Office, la ambasada americană din București. Dumnezeu nu-ți rezolvă nimic. Nu înseamnă că nu te lasă să rezolvi. Dar nu-ți rezolvă și nu-mi rezolvă nimic câtă vreme eu încă nu capitulez și spun, Doamne, nu mai știu ce să fac. Vedeți că noi ne rugăm, de multe ori suntem așa de mari teoreticieni în rugăciune și suntem de plâns. Rar auzi o rugăciune care poate fi găsită în Biblie, în bisericile noastre. Noi spunem predicuția lui Dumnezeu, noi spunem versete din Biblie, noi spunem, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, eu știu că e al lui Avram, Isaac și Iacov, dar nu prea se vede curaj să cer ceva concret. De bine, îți cauți un geab. O dată am avut o discuție cu câțiva frați și am zis, uite, dacă tu ai avea o discuție în sensul de părtășire, să se leagă greșit, dacă tu ai fi în căutarea unui servici și tu ai 3-4 copii și ți-ar trebui un servici, te gândești tu ca să poți să întreții familia cu 15 dolari pe oră. Nu-i mult, nu-i puțin, probabil că se poate trăi. Și ai venit în biserică la ora de rugăciune. Și când ți-ar veni rândul, în loc să spui tu rugăciunile învățate de la tata, de la mama, de la moși, de la strămoși, rugăciuni baptiste nescrise în cărți, tu ai spune, Doamne Dumnezeule, eu stau în casa ta la biserică, îți mulțumesc pentru toate, mi-ai dat viață, sănătate, totul e ok, am problema asta care mă doare, n-am un serviciu, muncesc când ești încolo, 5 dolari la oră la construcții, bat cu ei, îmi dau peste mână, sunt cu două mâini stângi, nu văd niciun viitor. Și o să fie cu mine, te rog, ajută-mă să-mi găsesc un job, să câștig 15 dolari pe oră. Nu că aș vrea eu să fac avere sau să chefuiesc sau știu eu, să mă duc pe Coasta de Azur. Dar la 4 copii câți am eu sau la 5 și suntem așa, chiria e 700, aș avea nevoie de 15 dolari. Ați auzit voi vreodată o rugăciune de asta? De când sunteți în Biserica Baptistă? N-ați auzit. Dar n-are nimeni între noi nevoie de un serviciu cu 15 dolari pe oră? Doamne, să-ți roage, să auzi o rugăciune. Vreau și o să-mi deschid un business, să câștig mai mult un pic. Te rog să-mi binecuvintezi. Că în Biblie zice că îți binecuvintează Dumnezeu și via, și moșia, și vitele tale, și carul tău, și mașinile tale. Și... Dar auzi o asemenea rugăciune? N-auzi. Dacă ai auzi-o, că un frate se roagă, Doamne, ajută-mă, ca într-o lună, două, să-mi găsesc un serviciu cu 15 dolari pe oră. Te-ai duce acasă și te-ai rugat pentru el. Doamne, fratele Popescu, sper că nu-i nimeni Popescu aici, s-a rugat azi la biserică, care avea nevoie de un serviciu cu 15 dolari pe oră. Doamne, deschide ușa. Nu, nu te-ai rugat, să știi. Te duci acasă și la ceai. A spus, na, și asta. Trebuie bani mulți. Parcă ție nu-ți trebuie. Sau parcă mie nu-mi trebuie. Parcă tu îi dai altuia. Parcă tu nu pe toți cât îi câștigi îi folosești și că dacă vor veni mai mult, nu te superi. Problema este că atunci când e să fim concreți, când să cerem ajutorul lui Dumnezeu în situații concrete, suntem foarte slăbănoci. Odată după ce l-a auzit pe Billy Graham predicând, un om care era credincios, de mulți ani la credință, după o predică a lui Billy Graham spune, abia acum am înțeles că e ok să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să-mi găsesc un serviciu. Om la credință de ani de zile. Lui i s-a părut că te poți ruga lui Dumnezeu pentru tot felul de lucruri, dar nu ca să-ți găsești un serviciu. Frați și surori, nu-i nimic rău să ne rugăm lui Dumnezeu pentru situații concrete cu care ne confruntăm în viață. Și când nu putem face nimic, să-i spunem, Doamne, fă Tu ceva pentru noi, deschide o ușă. Că să nu credeți voi că atunci când ți se închid ușile, Dumnezeu nu-i cu tine sau nu-i pasă de tine. Mulți dintre noi am putea să mărturisim, să spunem, că m-am dus prima dată și am bătut la o ușă. Și am crezut că prind un serviciu cu $8. Și la interviu, și americanii așa îți vorbesc, de crezi că ai și luat interviu, ai și luat serviciu. Și după aceea nu l-ai luat, că la toți le vorbești așa. Dar când ai auzit că plătește $8, ți-a dat un job description și ai zis, Doamne, dar dacă mi-ar da serviciul ăsta mie, eu te-aș lăuda până la pensie. Și dincolo de pensie. Și după aceea te-ai dus la alt interviu, ăsta plătea 10. Și nici pe ăla nu l-ai luat. Și ai început să fii muhorât, poți omorât, supărat, la toți le merge bine, la toți baptiștii le merge bine, numai singur. Tu ești singurul baptist nebinecuvântat. Și a trecut 6 luni când ai stat șomer. Și ai lucrat aici, acolo și... Nu că ți-a lipsit. Că nu ți-a lipsit. Eu vă spun, eu am fost șomer în România. Că se zicea pe vremuri că nu sunt șomer. Am fost șomer, și am fost dat afară din facultate. Nu m-am putut angaja nicăieri. Nicăieri, muncitor necalificat, electrician, nu contează. M-am dus, am dat bani, am dat cafele să mă angajeze. Nu mi-a lipsit nimic. Am avut bani de la nuntă, cum se dărea la nunți în România, 100.000 de lei. Erau bani mulți în România. Luam de la cec și trăiam și cheltuiam și aveam mai mult ca alții. Dar nu aveam siguranță. Numai eu nu aveam servici. Atâta mânăcășeam că n-aveam servici, mai vorbesc, apoi și nevastă. Poate că sunt un pic prea personal în predica de astăzi, da. Ne mânăcășeam noi că n-avem servici. În România să fii fără servici era mare crimă. Când s-a născut Mihai, a întrebat-o la servici. Ce slujbă, ce servici are soțul dumneavoastră? Nu avem niciun servici. Cum să fii fără servici? Și vreau să vă spun, când nu se reușește ceva și se pare că e tot nu înseamnă că Dumnezeu nu-i cu tine. Că după ce stai 6 luni și ai bătut la 6 porți, la 16 porți și găsești apoi un serviciu în care stai 20 de ani și lucrezi și câștigi pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta și te uiți în urmă și zici, Doamne, dar dacă luam oricare din primele servicii, eram falimentar. Mi-a povestit o soră din Canada, o soră baptistă. Am un serviciu, frate Levi, spunea de asemenea, dați Dumnezeu un serviciu. Așa sunt de fericită de serviciul în care lucrez. Am foarte mulți bani. Realmente câștig foarte bine. Dar cred că este al 50-lea loc în care am încercat. Măi, frate, al 50-lea interviu am fost la toate băncile, cred că. La toate companiile financiare. Și cam în al 50-lea loc, spunea, n-aș vrea să greșesc, mi s-au deschis toate porțile. Lucrez de ani de zile la compania asta, îmi place ce fac. Lor le place cum lucrez. Eu sunt fericită, ei sunt mulțumiți de mine. Dacă m-ar fi angajat mai devreme unde am fost în alte locuri, cred că aș fi fost nenorocită. Vezi, Dumnezeu este cu tine și când nu-ți dă ce vrei tu imediat, că așa e omul, vrea, se roagă, vrea aici și vrea acum. Ați citit, cred că, cartea și aventurile lui Tom Sawyer, de Mark Twain. Copilul acela, Tom Sawyer, era un zdrăvan și ca toți copiii pe la biserică nu prea asculta el, dar într-o zi pastorul a vorbit de rugăciune și a zis, dacă cer cu credință, ți se dă! Și el s-a rugat și a zis, Doamne, eu îmi doresc o undiță. N-am cum să am undiță, că el era orfan, îl creștea mătușa sa. Dar te rog, puteți să dai o undiță. Și ziua următoare a mers prin târgușorul lor și a găsit o undiță. Când a văzut, a strigat aleluia, s-a bucurat. S-a uitat pe atenție unde să n-avea cârlige. Și s-a rugat în continuare vreo 3 zile să-i dea Domnul și cârlige. Dar Domnul nu i-a mai dat cârlige. Și Tom Sawyer și-a pierdut credința pentru că a primit undițe fără de cârlige. Probabil că și noi suntem uneori ispitiți să ne pierdem credința, că Domnul nu rezolvă exact când vrem noi și cum vrem noi. Dar uitați-vă aici la un om și la un popor care într-o situație disperată, limită, înspăimântați, amenințați cu dispariția lor națională, își recunosc neputința și spun: Doamne, noi nu știm ce să mai facem. Noi nu putem să mai facem nimic, dar ochii noștri sunt ațintiți spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Noi niciodată încă n-am fost așa de disperați ca să trebuiască să stăm înaintea Dumnezeu cu toții. Încă din potrivă, ce strategie avem noi? Că avem o problemă, zicem să nu știe copiii. N-avem bani să nu știe copiii, n-avem nu știu ce să nu știe copiii, că să nu sufere copiii, că n-a adus-o noi rău și prost. Lasă! Dar când trăiești niște situații în care nu mai au cum să nu știe, Joe Boxa, într-o carte a lui, mă rog, cu iz politic, cu iz comunist, spunea: niciodată nu m-am săturat de lapte când am fost copil. Tata cumpărase niște blide mari și ne puneam blide mari laptele ca să credem că dacă blidele-s mari, îi și mult lapte. Dar laptele era tot atâta. Numai le puneam mâncarea în niște strachini mari ca copiii să creadă că e mult. Și copiii n-aveau cum să nu știe că nu-i mâncare. N-aveau cum să nu știe. Dacă treci printr-o situație care nu mai poți ascunde nici de nevastă, că de multe ori zici, lasă, nu mai stresez pe ea, lasă bărbat, eu pot să duc lucrurile. Atunci vii și stai cu nevastă, cu copiii, când, eu știu, ești într-o situație care, de acum nu mai e un secret. E clar că falimentul e iminent și stăteau cu pruncii, cu nevestele și fiilor și cred, fraților, că și copilașii se rugau. Nu trebuie să fii mare filozof, nu să fii student, ca să știi că vin dușmanii și potopesc țara. Eu cred că și pruncii se rugau și poate că pe pruncii asculta Dumnezeu. Nu neapărat că pe împărat. Și a venit atunci Duhul Domnului în mijlocul adunării. Și a dat cuvânt de prorocie unuia dintre proroci, care uitați ce a vorbit. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Câte vreme încă ești dispus să lupți tu, câte vreme vrei să lucrezi tu, câte vreme vrei să rezolvi tu problemele, câte vreme vrei să deschizi tu ușile, câte vreme vrei tu să bați, tu să creezi culoar, Dumnezeu stă departe și zice: go ahead, du-te, luptă-te, trudește-te, când ai să-mi spui că nu mai poți. Nu facem noi la fel cu copiii noștri? Câte vreme ei cred că pot, îi lași să poată. Lasă-mă că fac eu, lasă-mă. Mă, băiatule, așa trebuie făcut. No. Și până când el nu recunoaște și spune: tată, nu mai pot, atunci spune: așa. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi, că și nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine duceți-vă înaintea lor, că îi veți găsi la capătul văii. Foarte ciudat le vorbește Dumnezeu. Nu le dă niciun sfat, nu le dă nicio strategie, numai le spune: duceți-vă, nu o să vă luptați, stați acolo și veți vedea izbăvirea. Aproape că îi invită la teatru, la un spectacol. Duceți-vă și voi acolo, că e păcat să nu vedeți mântuirea care vă dă Dumnezeu. Că puteau să stea acasă și Dumnezeu să-și facă lucrarea. Dar Dumnezeu zice: știi, aș vrea să vedeți. Să fiți conștienți de cum am intervenit și cum am lucrat. Și Iosafat, spune cuvântul aici, împreună cu poporul, au zis așa: încredeți-vă în Domnul, veți fi întăriți, încredeți-vă în proroci, veți izbuti. Și au pus la învoire cu poporul niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul în veac, căci îndurarea Lui ține în veac. Știi că uneori credința te pune într-o situație de poți să pari chiar nebun. Dușmanii vin, frontul se apropie și tu te apuci de cântat, tu faci grup vocal. Ce general ești tu, Iosafat, ce împărat, ce conducător militar. Așa nu mai aveau ce să facă. Și așa nu puteau face altceva. Și atunci s-a apucat de cântat. Pavel și Cusila, când au fost la închisoare, după ce i-a bătut bine, i-a pus în butuci, în cătușe. Ce puteau să facă? Să se tot... Te dureau mâinile mai tare. Și dacă nu au mai putut face nimic și n-au știut ce să facă, au făcut ce au știut. Au început să cânte și să-L laude pe Dumnezeu. Și spunea cineva că unul a cântat la tenor, unul a cântat la altul și când a început Dumnezeu să cânte la bas cu ei, s-a cutremurat și s-a... temnița s-a cutremurat și toți au fost dezlegați. Spunea un comentator. Când nu știi ce să faci, faci ce știi. Ridici ochii către Dumnezeu. Chiar în clipa când au început cântările și laudele, observați că nu e o întâmplare. Chiar în clipa în care au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon. Domnul a trimis un duh de confuzie. S-a creat un balamuc în această ligă militară, că ei nu s-au mai recunoscut unii pe alții, s-au identificat ca dușmani, s-au omorât între ei când s-au terminat, s-au repezit pe celălalt popor și nimicirea a fost deplină că unul n-a scăpat. Evreii n-au omorât nici măcar un om. Ei au cântat, au lăudat pe Domnul, au spus psalmi, au spus versete, că ei asta știau. Și Dumnezeu le-a dat o biruință deplină. Când au ajuns pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Dumnezeu își încheiase lucrarea. Dumnezeu le-a promis că se va lupta pentru ei și Dumnezeu s-a luptat pentru ei. Și le-a dat o biruință de plin. Cuvântul spune, au luat din bogății 3 zile și la urmă au venit de unde au plecat. Au venit iar la Ierusalim și au intrat în casa Domnului cu trâmbițe acum, cu alăute, cu arfe. Acum a cântat fanfara, acum a fost bucuria. Au plecat cântând din casa Domnului și s-au întors cântând cu mai mare bucurie în casa Domnului. Uitați ce strategie a avut împăratul Iosafat când a văzut că nu mai poate face nimic. În primul rând și-a îndreptat el și tot poporul ochii către Dumnezeu. Doamne, nu mai știm ce să facem, dar ne ridicăm ochii la Tine. Apoi au început să cânte și să laude pe Dumnezeu. 3 lucruri, poți să zici chiar 2 numai. Când nu mai știi ce să faci și când nu mai poți face nimic, să-ți îndrepți ochii spre Dumnezeu. Să cânți și să lauzi pe Dumnezeu. Noi avem aici o problemă. Noi nu putem, nu suntem învățați. Pastorii noștri nu ne-au învățat să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu înainte. Noi credem că să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu după ce Domnul ne dă o izbăvire, ne dă o binecuvântare, după ce Domnul ne aduce din spital acasă. E normal să cânți și să lauzi. Dar în spital să cânți și să lauzi, parcă nu-i normal. Strategia împăratului Iosafat este să-ți îndrepți ochii spre Domnul, să cânți și să lauzi pe Dumnezeu. În cântările Evangheliei, cântarea 31, în ultimul verset, și ce spune poetul acolo? Cântați voi ție, Doamne, imnuri, cât voi putea vesti cuvânt, și jertfa bucuriei mele ți-aduc cât voi fi pe pământ. Când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăudat. De plâns ne-am plâns și noi, că și noi știm să ne plângem. De suspinat la necazuri și la durere am suspinat și noi. Dar a fost lacrima noastră și plânsul nostru și suspinul nostru spre slava lui Dumnezeu. Poți să plângi de nervi. Femeile plâng din cauza slăbiciunii, bărbații pot să plângă de nervi și de ciudă. Dar suspinul meu, spune în cântarea 31, spune poetul, te-a lăudat. Noi suntem obișnuiți să cântăm după izbăvire. Aici poporul cântă înainte de izbăvire. Oamenii aceștia au început și au sfârșit în casa Domnului. Și doar în 2 sau 3 minute vreau să citesc câteva paragrafe din Biblie, câteva versete doar, să vedeți că nu e un caz izolat. Biblia peste tot ne învață să privim la Dumnezeu când suntem în situații imposibile, în situații limită. Psalmul 25, versetele 1 și 2. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred. Să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Ce spune psalmistul? La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 120, versetul 1. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Un poet într-o cântare zicea, am alergat la oameni să le cer ajutor, dar am văzut că și ei sunt niște muritori, sunt și ei slabi. Către Domnul strig în strânturarea mea și El mă ascultă. Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în viac. Psalmul 121, un psalm care să te duci un an nou care ne stă în față. 123:1, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Ce să fac când nu mai știu ce să fac? Ce să facem, fraților, când nu mai putem face nimic? Să ne ridicăm ochii spre Domnul, să cântăm și să-L lăudăm. Poate că în lacrimi să cântăm, poate că în suspine. Să ne ridicăm ochii la Cel ce locuiește în ceruri. Și în încheiere, de tot în încheiere, Iov 5, 8, 9, Elifaz din Teman spune aici așa: eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără de număr. Fraților, ce-am face noi într-o situație în care n-am ști ce să mai facem? Ce putem să facem când nu mai putem face nimic? Ni se spune în Psalmul 25, în Psalmul 25, în Psalmul 121, în Psalmul 123, în 2 Cronici 20 și mai ales Iov 5, 8, 9. Eu aș alerga la Dumnezeu, Lui i-aș spune necazul meu. Și fie că așa să facem. Amen.